cattedra.
Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjoj emisiji čućemo predavanje protonamjesnika Mirana Gavrilovića, starješine Petropavlovskog hrama u Bijeljini, na temu Nedjelja mironosica, uloga žene u crkvi, koje je održao na Nedjelju mironosica 30. aprila 2017. godine u Velikoj sali eparhijskog administrativnog centra eparhije Zvorničko-Tuzlanske sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma.
Hristos Vaskrse, draga braćo i sestre, dragi oci i braćo saslužitelji, evo meni je zaista neizmjerna čast i zadovoljstvo da sam i ja ovdje večeras na ovome mjestu, da imam mogućnost da kažem par reči svakako na ovu temu koju je već predstavio otac Bojan. Hvala ocu Bojanu na ovom uvodu finom. Nije tu radio sam po službenoj dužnosti zato što je moj brat i saslužitelj i kolega iz hrama, nego zato što to zaista on ume. A evo, veličina i monumentalnost ovoga prostora naprosto nas sveštenike obavezuje i poziva da mi na jedan poseban način, na način možda koji to ne činimo u našim crkvama, pred vama kao našim parohijanima i vernicima, da na jedan možda uzvišeniji način i bolje pripremljen proiznesemo da bismo eto svi mi imali na tu neku duhovnu polzu, na duhovnu radost, neko utješenije da kažemo tako. Međutim, mislio sam da to ne kažem, ali ipak smatram da jedna regija naše zemlje koja se zove Semberija i Podmajevica, koja broji skoro nekih 200.000 ljudi, da nas bude večeras toliko malo, da li je to neka naša duhovna raslabljenost ili šta već, vidjet ćemo, ali od Boga ne treba nikada da budemo umorni, nego čak naprotiv. Mi se ovih dana pozdravljamo sa Hristos Vaskrse, vajsino Vaskrse. To ne jedan dan, ne dva dana, ne tri dana, nego Sveta crkva je ustanovila da to činimo 40 dana, jer pobediti neprijatelja velika je stvar. A pobediti najvećega neprijatelja, što jeste smrt, što jeste greh, što jeste satana i pakao, to zaista zaslužuje mnogo veće radovanje i mnogo veću i duhovnu hrabrost i borbu. Međutim, iskušenja su svakako velika. Prošle nedelje vratit ću se samo na oca Ljubu koji je govorio, prošle nedelje nije sada ovdje sa nama, on kaže u prvim vekovima hrišćani su se češće pričašćivali jer su imali takvu potrebu, jer su stalno bili u smrtnoj opasnosti. U smrtnoj opasnosti po njihovo telo. Ali mi smo danas u smrtnoj opasnosti po naše duše, jer toliko grabljivi vuci koji atakuju na naše duše su svuda oko nas, tako da sveto pričešće je danas svakako najveći i jedini lek koji možemo da se zaštitimo i koga treba da se trudimo, da se svi što češće udostojimo. Opet govorimo Hristos Vaskrse, vičemo i kličemo. I tako zaista treba da bude, a kada to vičemo i kličemo i kada se radujemo tom svepobednom pozdravu, na prvom mjestu, evo da započnemo, treba da se setimo onih prvih vesnika, onih prvih svedoka vaskrsloga Hrista, što jesu same svete žene mironosice koje danas proslavljamo. I zaista, verovatno ste vi svi ovdje prisutni, ili bar većina od vas, bili jutros u svojim hramovima, gdje ste čuli reč sveštenika vaših, gdje ste imali priliku da čujete i reči svetoga evanđelja koje nam opisuju ovaj evanđelski događaj i koje nam zapravo govore kako se to sve zbilo, ali evo mi kažemo, pominjući te prve svedoke, odnosno vesnice Hristovoga vaskrsenja, mi moramo da kažemo da je biblijska i crkvena istorija prepuna takvih milih i dragih likova svetih žena, koje su itekako sa plamenom verom i sa velikom ljubavlju izražavali onu svoju privrženost i odanost Bogu. Mnoge su žene zapravo pokazale takvu smelost i hrabrost i predanost svetim idealima svete crkve i Boga, da je evo sveta crkva današnju nedelju upravo posvetila svim svetim ženama, a u prvom redu svetim ženama mironosicama. Dakle, slušamo tamo u svetome evanđelju da je u prvi dan nedelje, dakle u nedelju, da su mironosice, odnosno žene, koje su bile uz Hrista, koje su bile u njegovom stradanju, kojega se jedine nisu odrekle u svetoga Jovana Bogoslova i majku njegovu presvetu Bogorodicu, kojega se nisu odrekle, one su došle da iskažu to poštovanje prema svome ljubljenome gospodu i u smrti njegovoj. Dakle, po jevrajskom običaju, one su došle da pomažu njegovo mrtvo telo u grobu sa raznim aromatima i mirisima, kako nam navodi Sveto pismo. Međutim, one dok su prilazile grobu, one su se pitale u sebi kako će odvaliti onaj veliki teški kamen sa groba kojim je grob bio zapečaćen. I dok su oni došle, dok su prišle, veoma su se iznenadile kada su vidjele da je taj kamen već bio sklonjen, već bio odvaljen. Kada su ušle u grob Hristov, još više su se zaprepastile i začudile kada su umjesto mrtvoga Isusovoga tela zatekle jednoga mladića u svetlim haljinama, koji ih kao na jedan način pozdravi i reče im: Isusa Nazarečanina raspetoga tražite, ustade, nije ovdje, evo mjesta gdje ga položiše, nego idite u Galileju i javite učenicima njegovim i Petru. Dakle, one su bile zapravo ti prvi vesnici i svedoci njegovoga slavnoga vaskrsenja. Šta kažemo na ovo? Ništa drugo nego sa znakom uzvika: kakva čast za žene! Kakva milost i priznanje Božje ženama! Jer zapravo to je nagrada za tu njihovu požrtvovanost, za tu njihovu ljubav, za tu njihovu neustrašivost, jer su one ostale do kraja najprevrženije svome spasitelju i svome gospodu. Ovo što smo danas čuli u svojim crkvama i što smo sada pomenuli, što nam govori evanđeljska istina, čuli smo mi koji smo bili u crkvama. A to je malo stado, evo i nas ovdje koji smo okupljeni, ali pošto kaže malo stado, smatram da je mnogo više ljudi koji su izvan svete crkve. Mi malo stado podrazumeva se da bar težimo da znamo šta je crkva i šta je sveta istina u svetoj crkvi. Ali svi oni koji su van svete crkve, e oni, kao što reče otac đakon na početku, znaju s vremena na vreme, pa nekad i prečesto, da nam upute razne prigovore. Pa evo, možda je ovo prava prilika i prava šansa da na nedelju mironosica, na nedelju kada se posebno sećamo svetih žena i mesta žene u crkvi, da malo kažemo neku reč o ovoj temi i da kažemo zapravo da je reč o veoma važnoj temi, o temi koju crkva ne ističe previše često, ali bi trebala, i zato kažem još jedno žaljenje što nas ovdje danas nema mnogo, mnogo više da čujemo reč Božju, evanđelsko svedočenje, biblijsko svedočenje, svedočenje svetih otaca i nas koji činimo svetu crkvu. A najveći su prigovori od svih onih koji crkvu smatraju kao instituciju od velikog, pa kaže čak i od državnog značaja, a upućuju nam te prigovore zbog navodno, opet kažem navodno, neravnopravnog položaja žene u crkvi. Gotovo svakodnevno možemo uočiti, kad god se pominje crkva i crkvenost, kako je crkva tradicionalno orijentisana, što podrazumeva da sve važne odluke donose muškarci, odnosno svešteno služitelji, a žene, opet ću reći pod znacima navoda, kako to oni navode, dakle, ljudi su koji su izvan crkve i koji su, možda na jedan grub način reći, koji su protivnici crkve, za žene kažu da one služe samo kao neki dekor, kao neka prateća inteligencija, kao nešto što je propratno, te su one zadužene za poslušnost, za pokoravanje, za bespogovorno prihvatanje naloga koji im daju crkveni autoriteti, to jest episkopi, sveštenici, đakoni i ostala oltarska crkvena hijerarhija. Svaki čovjek naravno ima slobodu da vidi ono što hoće, da tumači kako hoće i kako on želi, pa je primetno da kod ljudi koji imaju određeno, evo blago da kažemo, ne simpatiju, ne nešto drugo prema crkvi, ali bar ne simpatiju, kada je u pitanju ova tema, u crkvi na mjestu žena primećuju samo onako kako to oni vide neke, što bi oni rekli, opet ću reći pod znacima navoda, jer sve navodim ono što nam je prigovor, neke fanatizovane žene, dakle to su za njih fanatizovane žene, koje nose duge suknje, koje nose marame na glavama, koji dolaze u crkvu bez trunke šminke, dakle, to je njihovo površno sagledavanje žena koji dolaze u crkvu i smatraju ih previše pobožnim, pobogu previše pobožnim. Da li neko može biti previše pobožan, jer smo svi u milosti Božjoj. A još dalje, jedan korak od ovoga, idu takozvane feminističke grupe i grupacije, koji u svojim bogobornim, slobodno mogu reći, stavovima, kao najveći društveni problem ne vide ni veliku nezaposlenost u narodu, ni tešku ekonomsku situaciju, ni raspad sveukupnog vrednostnog sistema, nego kao najveću primjedbu one upućuju crkvi da je navodno pravoslavna crkva konzervativna, te da žene, pazite sad ovo, ne mogu postati sveštenici u pravoslavnoj crkvi. Da im je zabranjen čak ulazak na Svetu Goru kao jedno od osnovnih, nazovi ljudskih prava, prava o slobodi kretanja čovjeka. E dakle, to su njihovi navodi. A šta mi da kažemo? Mi koji volimo crkvu, koji dolazimo u nju, koji svedočimo ono što vidimo, razmišljali mi o tome ili ne? Danas je u sveukupnom nezdabožačkom svetu i svetu koji je van Svete crkve, uvreženo mišljenje da je zapravo istina to da je žena u pravoslavnoj crkvi u podređenom položaju u odnosu na muškarca. I kao što rekao smo, to najviše potkrepljuju činjenicom da se u pravoslavnoj crkvi žene ne rukopolažu, odnosno ne postavljaju za sveštenike. Ovaj uvod, da kažemo, nema za cilj naš obračun sa neistomišljenicima, nego treba da nam posluži prvenstveno kao jedna predstava, jedna ilustracija za to koliko je važno da mi, koji smo crkva, pokrenemo jedan ozbiljan razgovor na ovu temu, i to razgovor, kao što malo čas rekao smo, potkrepljen svjedočanstvima i biblijskim, i evanđelskim, i svetotačkim. Crkveno-biblijsko i evanđelsko shvatanje žene ne samo da nije diskriminatorno, već ono zapravo, ako ćemo realno sagledati i života crkve, ono žene daje takvo dostojanstvo kako joj nije dato ni u najslobodoumnijoj i najslobodnijoj feminističkoj fantaziji. U hrišćanskom poimanju ličnosti, sloboda je dar Boži. I ona je osnovni kriterijum dostojanstva čovjekovog. Već na prvim stranicama Staroga Zaveta mi vidimo u knjizi Postanja, pa tamo na samome početku, u onim stihovima kada se govori o stvaranju svega što je Bog stvorio, i na posljedku stvaranja kaže: I stvori Bog čovjeka po slici i prilici svojoj stvori ga, muško i žensko stvori ih. Jasno se vidi da i žena ima istu prirodu kao što i muškarac, jer pod odrednicom čovjek podrazumeva se i muško i žensko. Razlika u polovima ne znači ništa drugo do međusobne dopunjujuće funkcije. Stojeći jedno naspram drugoga, Adam i Eva nisu naprosto Adam i Eva, već kada imamo u vidu bukvalni prevod sa jevrejskog jezika kojim je napisano Sveto pismo, odnosno knjiga Postanja, to su reči iš i iša, što znači u bukvalnom prevodu čovjek i čovečica. Dakle, Sveti prorok Mojsije nas izveštava da je žena, odnosno Eva, stvorena, kako se tamo kaže, od Adamovoga rebra. E, sada mnogi zbog toga smatraju da je Eva na manjem dostojanstvu u odnosu na Adama. Ali, opet pominjemo etimologiju, jevrejski jezik, pa tamo kaže: osim što označava ime za telesni organ, rebro na jevrejskom jeziku, to u isto vrijeme znači i stajati naspram nekoga, pored nekoga, do nekoga, uz nekoga. E pa sada jedan sveti otac crkve, sveti Kozma Etolski, tumač svetoga pisma, inače, egzegeta, on nam govori jedno tumačenje ovoga upravo mesta, gdje on kaže: Gospod nije stvorio ženu od glave čovjekove, da žena ne bi gledala sa prezirom na muškarca. Nije također stvorio ni od nogu čovjekovih, da muž ne bi sa visine gledao na ženu, nego stvara ženu od rebra čovjekovoga da budu u sredini, u istoj ravni. Eto, zapravo, kada čujemo ovo jedno tumačenje, mi se onda setimo i svjedočenja samoga praoca Adama, koji kaže jasno kada prepoznaje Evu. On kaže: kost od moje kosti i telo od moga tela. Dakle, u biblijskom izveštaju žena se naziva čovečicom, dakle ona koja stoji naspram čovjeka, naspram muškarca, ravnopravna njemu u ljubavi, u bogolikosti, u šansama da se od ikone Božje razvije u podobje Božje. U Svetom pismu Novoga Zaveta, sada se približavamo bliže nama, dostojanstvo žene se najbolje otkriva kroz ulogu Presvete Djeve Marije, odnosno Bogorodice, gdje mi vidimo da jedna obična žena, dakle obična devojka, postaje Bogorodica. Najsavršenije što je čovečanstvo moglo da ponudi iskupljiteljskom delu spasenja je zapravo bila jedna žena. Eto, toliko koliko nije bitno i važno i veliko dostojanstvo žene u pravoslavnoj crkvi. Sam Gospod Hristos na mnogo mjesta u Svetom Evanđelju sa istim raspoloženjem se obraća i muškarcima i ženama. Ali vidimo, opet čitajući stranice Svetoga Evanđelja, da on naročito ženama se obraća sa rečima kćeri, sa rečima sestro, što ukazuje kakvo je on zaista poštovanje imao prema ženama. Jer Gospod ne vrednuje čovjeka na osnovu polova i razlike u polovima, nego na osnovu kvaliteta ličnosti, na osnovu kvaliteta vere čovjeka, na osnovu čistote njegove duše i veličine njegovog pokajanja. I sami vidimo i zaključujemo da je Gospod samo na osnovu toga vrednovao. Stoga mi vidimo, Gospod tamo kori fariseje, ali u isto vrijeme pohvaljuje udovicu koja daje leptu. Dakle, vidimo, Gospod čak i bludnicu opravda. Gospod pohvaljuje veru žene Kananejke, razgovara sa Samarijankom, i ne samo da razgovara sa Samarijankom, nego sveti otac Jovan Zlatousti u jednom tumačenju nam govori: on Samarijanku čini apostolom svoga naroda. Dakle, šalje, idi tamo u svoj grad i propovedaj onima što se čula danas od mene. Dakle, čini je apostolom. Eto koliko je dostojanstvo jedne žene daje Gospod. Ali upravo ta nežna ženska priroda je bila naročito prijemčiva za veru koja propoveda ljubav, strpljenje i krotost. Evanđelja su prepuna takvih priča, pa počevši od iseljenja Petrove tašte, preko iseljenja krvotočive žene Jairove kćeri, Hananejkine kćeri, sve to nam ukazuje i pokazuje koliko je velika dubina vere kod žena. I u priči od Marti i Mariji, dobro se tamo sećamo, kada se Marta stara i brine za mnogo, kaže joj Hristos, ostavi to, ovo je potrebno. Znači, poziva je na uzvišenije delo, evo delo koji ste i vi večeras izabrali, jer nedelja je dan gospodnji, nedelja je dan odmora, ali ne odmora od Boga, nego od posla. I izabrali se dobar deo da čujete reč Božju, mada sam ja nedostojan da vam je proiznesem, ali ću se bar potruditi onoliko koliko mi Gospod Bog podari na ove moje male i ograničene sile. I dakle, svakako, kao današnje slavljenice, opet ćemo pomenuti žene mironosice, koje su zapravo najočigledniji primjer te vere kod žena. I ponovo ponavljamo, apostoli su se razbežali, ali one su ostale i svedočile i zbog toga su se prve udostojile da vide vaskrsloga Gospoda. Apostol Pavle, kao jedan od najvećih otaca crkve, teologa crkve, kao jedan od najumnijih bića koje su na svijetu rođena, on nam zapravo na najbolji način definiše stav hrišćanstva i crkve u odnosu na ženu, onim svojim poznatim rečima iz poslanice Galatima, gdje on kaže, nema više Jevreja ni Grka, nema više roba ni slobodnoga, nema više muško i žensko, nego smo svi jedno u Hristu Isusu, Gospodu našem. Ovo ne znači da apostol Pavle ukida razlikovanje na polove, ali znači da daje istu šansu za spasenje i muškarcima i ženama. I dalje on govori muškarcima, jako bitno, kaže, muškarci, volite svoje žene kao sebe same, jer je Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju. Dalje, kada se obraća mnogim crkvama koje on piše poslanice, on im se obraća sa rečima sveti, dakle poziva ih, kao što kaže tamo na vozlasnoj liturgiji, svetinje svetima, svi smo pozvani da budemo sveti, pa apostol Pavle govori sveti, ali ne obraća se sveštenicima, nego svima ljudima, dakle i muškarcima i ženama. Jer opet isti apostol Pavle poziva sav narod da bude carsko sveštenstvo, dakle izabrani narod Boži, da svako svojim darom, svako svojom mogućnosti slavi Boga i služi Bogu. I muškarci i žene, jer pravoslavna crkva služenje ne shvata kao vlast i kao silu, nego kao služenje i kao svedočenje. Mnogo smo puta čuli kroz istoriju crkve da su zapravo vredne i požrtvovane žene nosile crkvu na leđima svojim. Pa onda sećamo se, kako se tamo kaže, da su one sejale seme našega opstanka. Pomenut ćemo na prvom mjestu svakako ravno apostolnu svetu caricu Jelenu, majku svetoga cara Konstantina, koju je dao ukaz o širenju veroispovedanja hrišćanstva 313. godine u gradu Milanu. Pa ćemo onda reći da je svetlost Hristove nauke u Gruziji sejala sveta ravno apostolna Nina Gruzijska. Pa ćemo reći da je to u Rusiji činila sveta kneginja Olga, majka svetoga kneza Vladimira Ruskoga i sve pravoslavnoga. A ne možemo ni u našoj istoriji da zaobiđemo one divne likove naših svetih i milih žena. Pa počet ćemo svakako od svete kneginje Milice, potom je monahinje Evgenije, pa potom svete despotice majke Angeline, pa svete Anastasije, majke svetoga oca Save, kraljice Jelene Anžujske i mnogih i mnogih žena kojima smo dužni da ih i danas pamtimo, da ih se sećamo kao ravnoapostolnih i kao svetiteljki velikih. Stav crkve o jednakosti muškarca i žene vidimo na svakom koraku. Kada uzmemo na naš mali crkveni kalendar, pa vidimo naizmenično svetitelj, svetiteljka, svetitelj, svetiteljka, pa uđemo u naše živopisane pravoslavne hramove, freskopisane, pa vidimo svetitelj, svetiteljka, svetitelj, svetiteljka, sve rame uz rame stoje, dakle, nerazdvojeno jedni od drugih, to je iskustvo crkve. I opet ćemo reći, apsolutna ravnočasnost žene sa muškarcima vidi se i u pravoslavnoj eklesiologiji, u pravoslavnoj liturgici, pa vidimo na svetoj liturgiji, svetoj eukaristiji, u jednom vozlasu liturgijskom kaže osobito, što znači posebno, što znači istaknuto, osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu vladičicu našu Bogorodicu i prisno Djevu Mariju. Dakle, kao glava svih predstavljenih i svih svetih, mi pominjemo Bogorodicu, i više i značajnije mesto od ovoga nije moguće dobiti. Također, posebno mesto u crkvi zazivaju sve one žene svete koje su se posvetili bilom darom svoga mučeništva, svoga ispovedanja vere, svoga prepodobstva ili bilo čega drugoga zbog čega ih je Gospod Bog proslavio i posvetio. I opet kažemo, crkva ne vrši vrednovanje po polu, nego po delima stavljajući u isti rang svete djeve sa svetiteljima iz muškog roda. A uz to, da na vrhu te piramide stoji upravo presveta vladičica Bogorodica, koja je kruna svih svetih. Sa Bogorodicom, kao što znamo, se sav grešni ljudski rod ispravio, a žalost pramajke Eve i njihovoga greha se preobratio u radost, jer je Eva čula odluku Božju koju je Bog uputio i rekao, s mukama ćeš rađati, decu, pazite, ovo su strašne reči. Ove su reči nalik kleti, s mukama ćeš rađati, decu. Ali zato dolazi Presveta Bogorodica i ona čuje od Gospoda, raduj se, blagodatna Mario. Kakav preobražaj. Dalje, Eva čuje, i volja tvoja bit će pod vlašću tvoga muža. A Presvetoj Bogorodici kaže, Gospod je s tobom. Opet kažemo, čovjek je iznad razlikovanja na muško i na žensko. Ta dva vida čovjeka u Božjoj zamisli su toliko nerazdvojna, da ljudsko biće uzeti razdvojeno i posmatrano za sebe, zapravo nije celovit čovjek, nije ličnost, kao što kaže naš vladika Ignjatije, koji nam je ovdje držao tako lepo predavanje koje smo imali priliku da čujemo. U odvojnom biću od svoje dopune postoji samo polovina čovjeka. Ali Bog u koga mi verujemo nije Bog jednakosti, opet ćemo podvući, nego prvenstveno Bog ljubavi. Mi verujemo u Boga ljubavi, kako ga naziva sveti apostol i evanđelist Jovan Bogoslovom kaže, Bog je ljubav. I to je najbitnije i zapravo hrišćansko tumačenje odnosa među polovima ne insistira na ravnopravnosti, već ide korak dalje od toga i teži ravnopravnosti u ljubavi. A svrha ljubavi između muškarca i žene je, kao što kaže onaj nama dobro poznati i dobri ruski proota, otac Ilija Šugajev, u poznatom naslovu njegove lepe knjige, da dvoje jedno budu. E to je svrha ljubavi između muškarca i žene, da dvoje jedno budu. Sveto pismo i predanje crkve na osnovu svega prethodno rečenoga i izloženoga uči nas da je čovjek stvoren kao muško i žensko, da je dostojanstvo muškarca i žene istovetno, a da se eventualna počinjenost žene muškarcu javlja kao posljedica čovjekovoga prvobitnoga greha. Naime, greh je zapravo narušavanje te zajednice čovjeka sa Bogom i on je doneo gubitak te neizrecive harmonije između ljubavi muškarca i žene. Na mjesto ljubavi šta može da dođe nego egoizam i težnja za dominacijom. Fizički jači muškarac nameće sebe fizičkoj slabijoj ženi, a žena je tako stavljena u podređen položaj u odnosu na muškarca. I sad čujemo ovo. Muškarci su unutar takvog odnosa bili zakonodavci, te su svojim zakonima davali manja prava ženi, govori nam sveti otac Grigorije Bogoslov, jedan od velikih otaca crkve. Žena oduvek pokušava da se brani i boreći se za svoje prirodno pravo, ona traži način da pređe u protiv napad. Kakva greška. Dakle, umjesto da budu zajedno, sad se dešava i ta borba. Tada počinje neiscrpna borba za dominaciju i pored toga što nam evanđelje i autentičan život crkve daju šansu, daju mogućnost za iseljenje i vaspostavljanje zdravih i Bogom naznačenih odnosa između muškarca i žene u ove naše dane, u dane u kojima mi živimo, nažalost, ova borba dostiže neku svoju kulminaciju koju vidimo na svakom koraku između nas, što rezultira sve češćim razvodima brakova, sve dubljim posrtajem porodice itd. itd. Ali naše vrijeme je zapravo vrijeme borbi u kojima se čovjek zapravo često bezglavo i vrtoglavo gubi povodeći se raznolikim brzopletostima, ali to ne možemo bar mi u crkvi reći da je razlog za depresiju, za očajanje, za pesimizam, nego je to povod za suočenje sa problemom i svedočenje. Mora se govoriti o problemu, jer kada se ne govori o problemu, onda ga ne možemo ni rešiti. A u svemu tome, žene su tu pribranije i otvorenije isto onako kao što su bile ispod krsta gospodnjega u iskušenju. Dakle, su pribranije i otvorenije isto kao što su bili kod krsta gospodnjega, kao što su tražili da vide Hrista raspetoga, Hrista pogrebenoga, one su kasnije svedočile i Hrista vaseslovoga. To se uvek i iznova događa i u svakoj generaciji, pa i u ovoj našoj. I mi samo treba da budemo budni i trezveni u svome pamćenju da nas strah i eventualna mržnja jednih prema drugih ne obmane i ne zavede. Tu je svakako potrebno sadejstvo svih i treba naglasiti posebno sada ulogu žene majke, ne samo na biološkom planu, nego mnogo dublje i sadržajnije. Sve je to važno, ali sve je to i nedovoljno ako nije ispunjeno višim smislom. E pa na to nas opominjuće podsjećaju reči svetoga Nektarija Eginskog, velikoga svetitelja i čudotvorca našega vremena. Sveti Nektarije kaže, kada mlade žene izgube veru i prestanu da poštuju večne vrednosti, kad zaborave na razboritost, stid, skromnost, to društvo ne može da očekuje ništa osim uništenja i propasti. Ovo nije pretnja, nego poziv svima nama i opomena svima nama da sa odgovornošću shvatimo i prihvatimo ovo što nam veliki svetitelj govori. Upravo sve je ovo pokrenulo pravoslavnu crkvu da dublje razmisli o svim ovim problemima koji mogu da izazovu određene posljedice, pa se desilo jedno veliko međupravoslavno savjetovanje crkve Božije, crkve pravoslavne, i to na ostrvu Kritu u Grčkoj 1988. godine, kada je pravoslavna crkva htjela da donese određene zaključke upravo u povodu ove teme o kojoj govorimo, dakle o mjestu i učestvovanju žene u pravoslavnom u pravoslavnoj crkvi, odnosno u životu i u misiji crkve. Tu se jasno ističe žena kao produžena ruka sveštenika. Pazite, produžena ruka sveštenika. Ovo možemo kasnije diskutovati jer je jako bitno. U liturgijskom, u pastoralnom, katehetskom, predavačkom, misionarskom i svakom drugom društvenom radu žena treba da bude produžena ruka sveštenika. E sad, koliko to mi činimo i upotrebljavamo faktički. Sve ovo također imalo na tom kongresu među pravoslavnom isticali su također i ulogu pravoslavnog ženskog monaštva i još mnoge i mnoge odredbe, ali ovo je najbitnije, dakle, da shvatimo koliko je potrebna i bitna žena u pravoslavnoj crkvi i njena uloga. I to je služilo da bude zapravo jedan dobar putokaz svima nama na putu zajedničkog ostvarenja svih i svega u Hristu. Uloga žene u današnje vreme, u kome se nalazimo, kada vlada na prvom mjestu, svi ćemo priznati, potrošački mentalitet i kupoholičarska, ne epidemija, nego pandemija koja zahvata sve, a neka mi ne zamere naročito žene, jer njih ta kupoholičarska pandemija najviše trese i najviše obuzima. Upravo taj porok danas čovjeka pretvara u stvar i lišava ga svakoga dostojanstva. Žene vaspitavaju djecu uglavnom neka nam oproste na nemarnosti, nama muškarcima, ali uglavnom žene vaspitavaju decu, a vaspitati svoje dete, usaditi u njega one prave kriterijume za vrednosti, ne dozvoliti pohotljiv odnos prema materiji, prema stvarima, razviti stid u odnosu na sve ono što je loše oko nas, formirati mu moral, uliti vrline, znači formirati karakter deteta i učiniti svoju kuću radionicom mira, oazom radosti, učiti decu molitvi i postu, pričešćivati decu. Pa to vam je jednako kao graditi velelepne hramove, kao zidati velelepne hramove i ukrašavati. To je jednako to, znači vaspitati dete danas u pravom hrišćanskom duhu je neizreciva važnost, a naročito žene. Žena posjeduje duhovne kvalitete takve vrste da su oni vrlo harmonični sa dečijom prirodom i nije slučajno majci, kao što rekao, povereno vaspitanje deteta. I slušajte sada šta ću reći, kaže se, samo svete majke rađaju svete ljude. Pa ćemo se opet kroz istoriju crkve zakratko prisjetiti svete None, na primjer, majke svetoga Grigorija Bogoslova, koja je svoga muža neznabožca obratila u veru hrišćansku i ne samo da ga je obratila, nego je taj čovjek kasnije postao episkop crkve Božije, sin joj je postao episkop, još jedan sin postao episkop, dakle velika sveta žena, sveta Nona. Dalje, sveta Monika, svoga razuzdanoga i neobuzdanoga sina Augustina, znači sa suzama je isprosila od Gospoda oproštaj njegovih grehova, izvela ga na pravi put, a taj Augustin je kasnije postao blaženi svetitelj i veliki hrišćanski pisac, čija dela i danas, da, i te kako čitamo, i te kako su nam bitna. Dalje, sveta Emilija, majka svetoga Vasilija Velikog, svetoga Grigorija Niskog, to su bile zaista sveti, čestite žene. I opet vratit ćemo se na našu svetu Anastasiju, majku našega svetoga oca Save, ravnoapostolnoga. U okviru crkve moramo naglasiti, sa tri crvene linije podvući, da žene zauzimaju jako bitno mjesto. One uspostavljaju odnos porodice prema crkvi. I mi svakako primećujemo, primjetno je sada, nemojte me držati strogo uzevši za reč, ali da u svim našim hramovima skoro da uvek ima više žena nego muškaraca. U pravoslavnoj crkvi, posebno u onim nekim teškim vremenima, vremenima smutnim i vremenima iskušenja, naročito su žene bile pozvane da održavaju taj odnos sa pravoslavnom crkvom. Brinule su se oko krštavanja njihove dece, održavale su post u kući, odvodile su decu na pričešće. Mnogima su oči vere upravo otvorile njihove majke, njihove bake i verovatno i među vama ovdje koji danas sedite i slušate ovu moju besedu, isto se tako dešavalo kroz život vaš, da su vaše majke i vaše bake bile možda zaslužne i za vaše krštenje i za vaše vaspitanje u hrišćanskoj pravoslavnoj veri. Dalje ćemo još reći jednu stvar koju ne treba zaboraviti, da je crkva procenila na osnovu svega što smo govorili, da bi žene koje imaju više bogoslovsko obrazovanje također mogle pomoći crkvenoj misiji, pa stoga mi danas na bogoslovskim fakultetima nije nikakva retkost da vidimo prisustvo žena koje se tamo obrazuju za buduće veroučitelje ili neke druge službe pri crkvi. Međutim, kada uopšteno govorimo o ženama u crkvi, često, ja ću reći, neka nam Gospod bude milostiv, neka nam oprosti, nepažljivo njihov rad uglavnom svodimo, pazite sada, uglavnom svodimo na kuhinju u crkvenoj sali, na članstvo eventualno za pevnicom ili na hor, dalje na predavače veronauke, iako ne poričemo mi ulogu i značaj svih ovih službi koje su nam jako potrebne, bez kojih ne možemo da funkcionišemo. Moramo da idemo korak dalje, jer Gospod je ne samo muškarcima, ne samo apostolima, nego preko apostola sveti i svima ljudima rekao, hajdete za mnom, dakle i ženama. I ne možemo ženu da gurnemo samo u kuhinju i da kažemo tu ti je mjesto. Žena mora da napravi neku inicijativu i ona da ide korak dalje, a mi sveštenici smo pozvani svakako da se usaglašavamo sa tim. Dobrotoljublje i čovjekoljublje parohijskog života uglavnom su prepušteni ženama i njihovoj službi. S tim u vezi u crkvi postoje dobrotvorna udruženja Kola srpskih sestara, a mi možemo reći za ovo udruženje pravoslavnih žena, iskustveno možemo reći, da vrlo ozbiljno pomaže misiju Svete crkve. Evo danas je slava jednog od kola srpskih sestara, minonosica iz našega hrama Svetoga Georgija. Ovom prilikom ja želim da im čestitam njihovu krsnu slavu, da i Gospod Bog molitvama svetih žena minonosica uvek čuva, uvek štiti, uvek blagosilja, i da i ona i mi, ako Bog da, udostojimo se gledanje iste te neizrecive slave Vaskrsloga Hrista u ikoni budućeg veka i u Carstvu Božijem, na koje smo svi svakako pozvani. Ali kada pominjemo ovdje kolo srpskih sestara, ja ću ostaviti i nadam se da ćemo imati toliko strpljenja. Možda bi trebalo posebno prozboriti koju reč na tu temu. Jako je bitno kolo srpskih sestara. Mi ga malo neravnopravno zapostavljamo i, kao što malo čas rekao, svodimo i guramo u kuhinju. Ali te žene su nam jako bitne i jako dobro mogu da izvrše i misiju crkve, a mi sa radošću ovdje u Bijeljini i Semberiju uopšte ističemo da imamo dosta žena koje su raspoložene upravo za učestvovanje u ovom prelepom i predivnom udruženju. Također ne treba, opet da kažem, izostaviti ni ulogu ni značaj pravoslavnog monaštva, pa mi vidimo predivne manastire u kojima je žensko monaštvo i to su zapravo zaista pravi rasadnici duhovnosti. Ja želim da kažem iz nekog svog iskustva, možda ste čuli, možda niste, ali koji ima priliku da vidi, bit ćemo jedno neponovljivo iskustvo. Ja mislim da je najbolji primjer za žensko monaštvo manastir Ormilija u Grčkoj. To je nešto fantastično. Znači, više stotinja monahinja, nema kojih nema nacionalnosti sa cijele zemaljske kugle, govore svim jezicima, obrazovane su. Dakle, kad odete tamo, možete samo da kažete, ovo može da učini Božja i ženska ruka. Dakle, zaista nešto fantastično što treba da se vidi. Ne umanjujemo značaj naših manastira u našoj crkvi. Evo imamo ovdje predivni manastir Tavna i naše dobre monahinje. Svakako je to jako bitna isto uloga pravoslavne žene u crkvi. I opet ćemo reći da je crkva duboko svesna da je među svim uzvišenim zvanjima i službama žena ipak najuzvišenija, najčasnija i najdostojanstvenija uloga žene kao majke. To je visoko dostojanstvo od Boga dato samo ženi, kroz rađanje, kroz gajanje, kroz vaspitavanje budućih pokolenja u moralu i duhovnosti. Majka je ta koja kroz svoj nežni pristup detetu može dete da uputi prvo na tradicionalne vrednosti, a preko tih tradicionalnih vrednosti i na one suštinske vrednosti odnosa prema veri i prema Bogu. Žena majka ovom svetu može da pruži ono što ni jedan muškarac nikada ne može. A to je, šta može majka? Majka može da rodi budućeg sveštenika. Majka može da rodi budućeg episkopa, budućeg patrijarha. Majka rađa čovjeka koji će sutra da služi svetu liturgiju. Ona sama ne može da je služi, ali ona rađa onoga koji će je služiti. Ako je majka hrišćanka i ako sarađuje sa Bogom u stvaranju novih i pobožnih ljudi i učestvuje i sadejstvuje sa Bogom u njihovom uvođenju carstvo Božije preko Svete crkve, onda nema većega dostojanstva i nema veće počasti. Takva žena je, slobodno možemo reći, ravna sa čovjekom koji služi liturgiju, odnosno sa sveštenikom, sa episkopom, sa đakonom, ravna je u dostojanstvu pred Bogom. A da ja ovo ne govorim sam od sebe, da ne govorim na pamet, jedan od najvećih autoriteta Svete crkve, naše Svete crkve, Sveti vladika Nikolaj, nam govori mudro. Majka je biće najsličnije Bogu. Majka je radionica života. Eto šta je majka. I šta je žena, i šta je žena u pravoslavnoj crkvi. Crkvena misija je uvek podrazumevala učestvovanje svih krštenih članova crkve u zajedničkom delu svedočenja i spasenja. Svi smo mi prizvani, svi smo mi odgovorni, svako u svome znanju i svako u svome daru. Veći dar, normalno, podrazumeva i veću odgovornost. A nikako privilegiju isticanja zbog veličine dara. Tako je odgovornost jerarhije, odnosno nas, oltarskog sveštenstva, veća u odnosu na ostale članove crkve Božije i naroda Božijega, pa svakako i žena. Zapravo ne možemo da zanemarimo tu veliku, veliku ulogu carskog sveštenstva, kako kaže apostol Pavle, zapravo ne možemo da zanemarimo taj takozvani laički apostolat, jer svako od vas ponaosob koji sedi ovdje je dužan da bude propovednik, da bude apostol, da bude misionar. I ovo što ste večeras čuli, ako ste slušali, ako ste zapamtili dve rečenice svega što sam rekao, vi ste dužni da prenesete onima koje volite, jer će to biti bitno i za njih i za vas, a i pred Bogom će biti tekako vrednovano. Zato, opet da se vratimo na ovo što nam je glavno pitanje i s ovim ću uskoro i završiti. Ovo naše stvaralačko sabiranje i ujedinjavanje u različitosti darova svakako da kvalitativno nadilazi onu nestvaralačku ideju o ravnopravnosti polova. Zbog toga svi necrkveni, izvancrkveni, anticrkveni pokušaji da se reši ovo pod znacima navoda žensko pitanje, ne mogu doći do pozitivnog odgovora, odnosno odgovora koji će zadovoljiti njihovo površno i usko posmatranje izvan konteksta, izvan života u crkvi. Na sve ove načine koje smo naprijed pomenuli, bilo kao majka, bilo kao neodata žena, bilo kao monahinja, pravoslavna žena ima i obavlja crkvenu službu od neprocjenjivog društvenog i civilizacijskog značaja. Zbog toga ćemo naglasiti da uloga žene u pravoslavnoj crkvi nikako nije zanemarljiva, nego naprotiv, podvlačimo, veoma je važna i ovom prilikom pozivamo sve vas, naše sestre, da i u buduće svojim prisustvom i svojim učestvovanjem u crkvenom životu još više doprinesete uzvišenoj misiji Svete pravoslavne crkve.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje protonamjesnika Mirana Gavrilovića, starješine Petropavlovskog hrama u Bijeljini, na temu Nedjelja mironosica, uloga žene u crkvi, koje je održao na Nedjelju mironosica 30. aprila 2017. godine u velikoj sali eparhijskog administrativnog centra eparhije Zvorničko-Tuzlanske sa blagoslovom njegovog preosveštenstva, episkopa Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.